Hablamos ahora con una persona que se nos ha escapado, no muy lejos, pero bueno, se ha ido de la parroquia de Ribadeo y ahora está en Ferrol y es una persona, yo no sé cuánto tiempo llevaba con nosotros, debía de ser como unos 5 años aproximadamente, y llegó aquí y revitalizó mucho la zona y además pues tiene una legión de seguidores. Él es el párroco Carlos Miranda Trevín. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Bueno, soy la legión de seguidores.
Eso no me está nada mal, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, evidentemente, no sé, mucho cariño, sí, fue muy bonito esa estancia, realmente fueron 5 años así, ¿no? Tuve mucha despedida este domingo, realmente fue muy muy afectiva, muy cariñosa por parte de mucha gente, muy bien, estoy sorprendido, abrumado, ¿no?, por el cariño de la gente.
Faloume moita xente desa despedida, de como estaba pues completamente chea a igrexa, e despois compartiron aí un ratiño, ¿no?, cun aperitivo con vostede, e ademais pois puideron aí compartir, supoño que lembranzas e vivenzas que ao longo destes 5 anos terían, ¿eh?
Claro, pretendimos que o ser, bueno, a despedida dun dos párrocos de Ribadeo, pues facelo donde nos parecía que debía ser, que na misa maior, na misa de 12, pues con toda a xente que quixera participar. E bueno, pues a misa foi así moi ben preparada, con oracións, con textos moi bonitos, tamén escollemos os textos das lecturas. Entonces, bueno, foi moi emotivo porque foi situar un pouco o que significa un sacerdote na comunidade, no nome de Jesucristo, pero ao mesmo tempo pues foi tamén pues un momento de expresión pues da xente, dos catequistas, da xente que preparou a misa, sobre pues sobre min, sobre o que un pouco sobre o meu carácter, a miña forma, esas cousas, a cercanía, sabes, foi moi emotivo porque bueno, foi que a xente tamén expresara un pouco como nos sentíamos todos, ¿no? Tamén a mí costoume moito porque é moi emocionante esas cousas. E bueno, foi precioso, ¿no? Encima, pues bueno, tamén ao final, pues bueno, a partir da mitad da misa, pues apareceron os meus compañeros da coral polifónica, e cantaron unha cantata maravillosa, que sabían que me gusta, e bueno, foi todo así moi moi para emoción, ¿no? E para tamén expresar o que sentíamos.
Qué bonito, foi bonito, seguro. Carlos, durante estes 5 anos sentiuse ben aquí na nosa parroquia, arropado, querido?
Moi ben, moi, moi ben. O sea, nosotros, bueno, tamén por cercanía, son da Ponte Nova, entonces, bueno, realmente a zona xa a conocías, e logo, claro, Ribadeo ten a ventaxa de que ten esa combinación perfecta do que é esta vila central, que é Ribadeo en sí, tan fácilmente pois de encontrarnos, é un polo que favorece o encontro pola calle, por todos os sitios, e logo son as parroquias rurales do alrededor, ¿no? Porque levábamos 11 parroquias ao alrededor, desde Arante, Couxela, Santalla, Cedofeita, ¿no? Pois eso, Ponte de Arante, entonces Balboa Sante, todas esas comunidades que manteñen pois ese todavía, pois evidentemente esa presencia do mundo rural tan cerca de nosotros, que tamén che dá un realismo, porque queiras que non, a nosa diócesis é fundamentalmente rural, inda que ten pues, grandes vilas e urbano, co cual aí combinabas ambas cousas moi ben.
Que complicación atopou aquí, que aprendizaxe se eleva?
Bueno, todas as parroquias, curiosamente, incluso entre elas, son distintas. O sea, é unha cousa difícil de explicar, pero é curiosa, ¿no? O sea, non sei como decir, todas teñen o seu carácter, ainda que son comunidades, ¿no? Hai pues, parroquias que son pues, pues, máis piadosas, outras que non o son tanto, hai parroquias que xente pues, é moi cordial, outra que mellor, pues, bueno, costais máis entrar, sabes? Entón, incluso pues, a nivel de cuy, pues, hai sitios pues, que se canta moi ben, outras pues, que non lles gusta cantar nada, cousas dese tipo. Que decir, hai matices, ¿no? Entón, cada parroquia é realmente, sabes, é unha riqueza, ¿no? Nosotros que ahora asistimos a un momento en que as parroquias rurales moitas agonizan, ¿no? O sea, quedanos en algunhas parroquias quedanos moi poquinha xente, ¿no? Eso claro, pues realmente tamén dá certa sensación para eles mismos, ¿no? De tristeza, ¿no? Unha parroquia que pues parroquias que xa non hai catecismo, que xa non hai bodas, que non hai bautizos, ¿sabes? Esas cousas pues realmente tamén lle dá unha sensación de que isto acaba, ¿no? Que tamén é triste, ¿no? Pero por eso que hai mil matices, é imposible decir que sabes que valor, que distinción, ¿no? hubo mayoritariamente pues que un pretende servir as parroquias, servirlas o mellor posible dentro do que tú sabes e dentro dos teus dons, pero bueno, non sei, eso teño que xuzgar eles. Eu creo que en moitos casos xuzgo o tempo, cando pase o tempo, non? E cando se valoran tamén máis as persoas, tamén as anteriores que pasaron por aí, non?
E que se leva, porque sabe que cando un vai cambiando, por exemplo, de traballo ou de lugar de traballo, aprende distintas cousas e outras, pois o mellor exporta ao seguinte sitio, ¿no? Agora está en Ferrol, de feito, ¿no? Porque é párroco de Ferrol junto a outros párrocos. E que querería levar para ali que fora positivo de aquí, que pensa que pode funcionar, por exemplo?
Evidentemente, mira, eu aí aprendín pues, moitas cousas, ¿no? Tocoume vivir así tamén unha transición entre varias curas, entre curas diversos, a outra un momento, ¿no? A mí tocoume aportar, cada cura aportamos un pouco tamén desde a nosa sensibilidade, ¿no? Non todos temos, pois, imagínate, o mismo don para os nenos, o mismo don para os maiores, o mismo don para a liturgia. Ou, ¿eh? Entón, eu desde a miña sensibilidade hacia ciertas cousas, ¿no? Sobre todo o tema da catequesis, o tema da liturgia, que é un tema que me gusta, o tema do arte, hai certas cousas, ¿no? Que eu creo que de aí aprendes tamén no sentido de que intentaxe pois, incentivar certas cousas. Eu para mí tamén unha das cousas que eu valoro moito personalmente é o encontro personal, o encontro pois, cotidiano, na calle, sabes, no que se te dice cousas, se dice cousas dos seus nenos, da súa vida, da súa familia, dos seus enfermos. É moi importante ahora mismo tú a tú, o encontro coa xente, non? Eu en Ribadeo aí foi moi fácil, e aprendí moito deso, non? E creo que para mí é un grandísimo valor, aparte de do que é un pouco a labor parroquial directa, sacramental e de organización, o que é o encontro personal coa xente. Sabes, o cotidiano o espontáneo, ¿no? Dos encontros, porque a xente sobre todo sabe que fala con un sacerdote, sabe que fala co seu cura, e hai cousas que na calle che dicen que non che dirían noutro ámbito, sabes? Nese aspecto humanamente eu aí aprendi moito, ¿no? E además traigo moito, ¿no? Moito cariño, ¿no?
supoño que é moi importante cando alguén se abre, por fin se pode axudar, dar un xeito, aínda que se xa escoitando, que é moi importante. Está moi soa a xente?
Como?
Están solos, están sós a xente?
Vamos
xeral.
A ver, nosotros vivimos, evidentemente, vivimos unha sociedade cada vez de máis soledad, e tamén, de meses, últimamente aparece xente morta, de meses, nas nosas vilas, nas cidades, ¿no? Nosotros ainda non tivemos ningún caso aí que eu recorde, pero, sí, bueno, tivemos unha xeral moi cercano a eso, pero, bueno, pero, de todas maneiras, é verdad que hai soledad, e que hai ganas de falar, e logo tamén hai unha cousa que un experimenta, incluso que xente que non vai á iglesia, sabes, que todo o mundo ten necesidade de expresar mínimamente a espiritualidade ou que ele crea e vive. Sabes, hai moita xente que se dirige ao cura sabendo que eres o cura e que non vai á iglesia e dice, mira, eu non vou á iglesia, pero eu creo, eu confío, eu espero. Eu... Sabes, eso tamén é unha das cousas moi bonitas da vida do cura, ¿no? O que tamén xente que teóricamente non participa da vida da comunidade, pois, sin embargo, expresa a súa inquietud, a súa búsqueda do espiritual ou de Dios, ¿no? Uh-huh. Eso, eu creo que todos, eu tamén, tuve experiencias maravillosas, ¿no? Diálogos moi profundos, ¿no? Con ese tipo de xente, ¿no? Por eso que é unha sociedade distinta que parece que vive sin Dios ou que pode vivir sin Dios, pero no fondo ves unha profunda sede del, ¿sabes? Ojalá superamos chegar a eles con novos métodos e novas propostas, como nos pide o Papa Francisco, eso de salir aos alejados, a Iglesia das Fronteiras, esas cosas tan bonitas, ¿no? Realmente hoxe necesitaríamos un talante diferente para atender aos que están, pero salir ao encontro dos que teñen sede e buscan, ¿no?
Precisamente por la situación na que nos atopamos nesta sociedade necesitamos certos guías, porque ao mellor estamos bastante perdidos.
Sí. Realmente eso, ¿eh? Eso, se lleva unha experiencia moi bonita da vida sacerdotal, ¿no? Por eso que por aí seguimos, ¿no?
Eso, bueno, eso, e agora que e agora que
bueno, pues ahora tamén volver a, en certa maneira, volver a empezar, que era un pouco de pereza. esto das mudanzas, de volver a conocer, de volver a puñer caras e nombres a xente, pues bueno, dá un pouco de pereza. Pero bueno, contento eu de feito, pues evidentemente o bispo preguntoume se podía contar conmigo. Desde que me ordenei sempre me propuxen ser, estar disponible mientras pueda, ¿sabes? Mientras su cuerpo aguante, ¿no? En el sentido de que cada vez somos, nuestros sacerdotes son cada vez más mayores, es más difícil moverlos, ¿sabes? Entonces, movémonos poquillos que tenemos capacidad de movernos. Entonces, a mí me pide si me este nuevo servicio con dolor, porque, bueno, da cierta pena, son rupturas, ¿no? Con las comunidades, con la gente, en cierta manera, en la que van contigo, pero es distinto. Entonces, bueno, pues, dicen que sí, claro. Y aquí estoy.
Seguro que está cheo de nuevos retos. Pues, ¿qué le va dende o lunes? Porque a despedida fue o domingo. O se sai oficialmente o nomeamento por parte do Obispado.
Sí, sí.
¿Celebrou xa os primeiros oficios, ademais?
Sí, sí, todavía solo en San Julián. O sea, eu estou realmente destinado pues, aquí ao centro de Ferrol, a parte antigua. Entonces, temos que facer unha pues bueno, empezar a conocer, empezar a situarme un pouco nas parroquias que son e na xente, ¿no? Pero bueno, eso, que estou na parte histórica de Ferrol, a base un pouco San Julián con catedral, ¿no? Que tamén é unha maneira de dicir, ya xente, aquí estou, ¿no? Se algún día venir a Ferrol, pues aquí é posible volver a encontrarnos e saludarnos, ¿no?
Pois Carlos Miranda Trevina, ta fai nada párroco de Ribadeo, agora mesmo párroco tamén en Ferrol. Non se olvide desta xente de aquí, desta xente desta parte da diocese, morte de cando en vez, de cando en vez
nunca,
ya esperamos.
Nunca, nunca. Bueno,
gracias, pues, moita sorte.
Muchísimas gracias, é un honor, un abrazo a cada un e a todos, ¿eh? E sobre todo, bueno, eso, non se olvida, ¿no? Ribadeo e as súas parroquias. Un abrazo grandísimo.